SBS Radio.
Isang tagong kayamanan ng makasaysayang larawan ng football pambabae ang nadiskubre ng isang mananaliksik sa Queensland kasama ng mga detalyang akala niya ay ang unang opisyal na palarong ginawa, 100 taon na ang nakakaraan. Pero ang tagumpay ay naging maiksi pagkatapos dumating ang mga otoridad at ipinagbawal ang kompetisyon ng mga babae. Ngayon, ang mga tagumpay ng mga pambansang koponan ng mga babae, ang Matildas, ay nagpapatuloy na lumaki at ang partisipasyon nila sa football ay mabilis na lumalago. Narito sa ating wika ang ulat na tinipon ni Stefan Armbruster. Tumatayong nagmamalaki ang mga nanguna sa football pambabae sa Australia sa isang natatanging larawan ng Latrobe Ladies na sinimulan sa Brisbane noong 1921. Itinatag ng mananaliksik na Dr. Lee McGowan ng Queensland University of Technology, posibleng ito ang unang kilalang larawan ng opisyal na koponang pambabae.
And then all of a sudden I've seen these women's faces and just went, what's that? You know, and it's like my heart was pounding when I found that because I was like, oh, this is fantastic. We've actually found something.
Ito ay isa sa kakaunting makasaysayang larawan na nadiskubre ni Lee McGowan samantalang naghahanap ng pinagmulan ng pambabaing koponan ng football sa Australia.
I think that when people can see how long women have been playing football for, they really start to take note.
Ang mga bagong nanguna ay ang pambansang koponang pambabae, ang Matildas, na nagdala sa pambabaing football ng Australia sa mga bagong hangganan ng entabladong internasyonal. Si Ray Downer ang punong coach ng Junior Matildas.
The work that Lee and his team at QUT have done in terms of the history project's amazing, and you know, to date the sport back, you know, for a century.
Nang pinapalitan ng mga babae ang trabaho ng mga lalaki noong nagdaang unang digmaang pandaigdig, 100 taon na ang nakakaraan. Naglaro din sila ng football kasabay ang pagtatatag ng mga koponan sa Britain at Australia. Nadiskubre ni Lee McGowan ang mga larawan nang akala niya ay unang labang kumakatawan sa mga babae sa Australia. Ito ay ginawa sa Brisbane Cricket Ground na ngayon ay kilala bilang Gabba noong 24 ng Setyembre 1921 na kung saan tinalo ng North Brisbane Reds ang South Brisbane Blues sa score na 2-0. Ito ay napakalaking kaganapang umakit ng 10,000 manonood. Pero ang magandang panahon ay hindi nagtagal. Ipinagbawal ng English Football Association ang paglalaro ng mga babae noong mga huling bahagi ng 1921 sa pagsasabing medikal at pinansyal ang dahilan.
News filtered through, so in about February here in 1922 in Australia, decided that they would follow suit and make sure women knew that they weren't supposed to be playing football.
Ang makasaysayang simula para sa mga babae ay naglaho sa alaala, pero pagsapit ng mga 1960s, muling nagbuo ng koponan ng mga babae kasabay ang paglalatag ng pundasyon para sa pambabaing liga ngayon, ang Matildas. Ang 15-taong Emma Ilyayoske ay isa sa mga Junior Matildas at malapit nang magtungo sa Kyrgyzstan para sa World Junior Women's Championship Qualifiers.
Well, I think because it's such a big sport, you know, it's important to know the people that have come before us and helped us get to where, you know, women's football is at the moment.
Kasama ng bola sa kanyang mga paa, ang proyekto ay napunta na sa extra time na kung saan kailangan ng karagdagang pondo para sa mas maraming kasaysayan ng isang maliit na pamana sa football.
SBS Filipino. Ibahagi ang inyong mga kwento sa Facebook.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.